Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. Salom შედობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროი 18 საათზე, სექციაზე FM 7.4 პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობა სიწყებს საღამოს თავისუფლება. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის სამყვანი ვარ, მაგრამ ვიდრე ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე გადავიდოდე, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს.
გაერო ყირგიზეთში კატასტროფის საფრთხეზე საუბრობს. ობამა სუფთა ენერგიის შესახებ მოწოდებით გამოდის. ალიანსი საქართველოსთვის დაიშალა. ახლა დღეს ეს სხვა ამბები უფრო დაძრულებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. ტოლვილების საკითხში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა დღეს განაცხადა, რომ თუ საერთაშორისო თანამეგობრობა მალე არ იმოქმედებს, ყირგიზეთში შექმნილი კრიზისი შესაძლოა კატასტროფაში გადაიზარდოს. ქვეყნის მეზობლებმა და საერთაშორისო თანამეგობრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთონ, რათა ყირგიზეთის მთავრობას მშვიდობისა და სტაბილურობის აღდგენაში დაეხმარონ, განაცხადა ანტონიო გუტერესმა. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობა ამბობს, რომ 10 ივნის ეთნიკურ ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის დაწყებულ შეტაკებებს დაახლოებით 180 ადამიანი ემსხვერპლა და 2000 დაიჭრა. საერთაშორისო დამკვირვებლების შეფასებით კი მსხვერპლის რაოდენობა რამდენიმე ასეულია. გაეროს ინფორმაციით, ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილება 200,000 ადამიანს მოუწია. 75,000 კი უზბეკეთს შეაფარა თავი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ მექსიკის ყურეში ჩაღვლილი ნავთობი იმის შეხსენებაა, რომ იაფი და ადვილად მოსაპოვებელი ნავთობის დღეები დათვლილია. სამშაბათ საღამოს სატელევიზიო გამოსვლაში ობამამ თქვა, მექსიკის ყურეში მიმდინარე ტრაგედიამ კონგრესს ბიძგი უნდა მისცეს, რათა ნაბიჯები გადაიდგას სუფთა ენერგიის მომავლისკენ, როდესაც შემცირდება ამერიკის დამოკიდებულება ნავთობსა და სხვა მინერალურ საწვავზეო. ობამამ ნავთობის ჩაღვლის ფაქტი ეპიდემიას შეადარა და განაცხადა, რომ ამას ყველა საშუალებით შევებრძოლებით, რაც უნდა დიდი ხანი დასჭირდესო. დღეს მოგვიანებით ობამა BP-ს ხელმძღვანელობას უნდა შეხვდეს. გამოსვლაში პრეზიდენტმა უკვე აღნიშნა, რომ მათ ნავთობის ჩაღვლით დაზარალებული პირებისთვის კომპენსაციების გასაცემი ფონდის დაარსება სთხოვს. ომის დანაშაულებში ეჭვმიტანილი ბოსნიელი სერბის რატკო მლადიჩის ოჯახმა სერბიის სასამართლოს მიმართა თხოვნით ის ოფიციალურად გამოაცხადოს გარდაცვლილად. ოჯახის ადვოკატის მილოშ სალიჩის თანახმად 2003 წლის შემდეგ აღარაფერს დაუდასტურებია, რომ მლადიჩი ცოცხალია და ოჯახმაც ამის გამო გადადგა ეს ნაბიჯი. ადვოკატი ამბობს, რომ მლადიჩი, რომელიც თუ ცოცხალია ახლა 68 წლის არის, მძიმედ იყო ავად და ექიმების დახმარების გარეშე ვერ გადარჩებოდა. ვლადიჩი 1992-95 წლებში ბოსნიელი სერბების სამხედრო ლიდერი იყო. მას გაეროს ტრიბუნალი გენოციდის ბრალდებით ეძებს. მისი როლისთვის სრებრენიცაში დაახლოებით 8000 მუსულმანი კაცისა და ბიჭის გაჟლეტაში და სარაევოს ალყაში. ვლადიჩი 15 წელია ძებნილია. ისრაელის მთავრობა დღეს გამართავს სხდომას, რომელზეც ღაზისათვის დაწესებული ბლოკადის შემსუბუქებაზე იმსჯელებს. ბლოკადის დასრულების მოთხოვნით ისრაელზე საერთაშორისო ზეწოლა მნიშვნელოვნად გაძლიერდა 31 მაისის შემდეგ. იმ დღეს ისრაელის ჯარისკაცებმა იერიში მიიტანეს ღაზისაკენ მიმავალ თურქეთის დახმარების გემზე და 9 ადამიანი მოკლეს. ახლო აღმოსავლეთში შუამავალთა ოთხეულის საგანგებო წარგზავნილმა ტონი ბლერმა ახლახან განაცხადა, ისრაელი პრინციპში თანახმაა ბლოკადის მნიშვნელოვნად შემსუბუქებაზეო. ისრაელმა ღაზას ბლოკადა მას შემდეგ დაუწესა, რაც 2006 წელს იქ ისლამისტურმა მოძრაობა ჰამასმა გაიმარჯვა არჩევნებში, რომელიც არ აღიარებს ისრაელის უფლებას იარსებოს. ისრაელი აცხადებს, რომ ბლოკადა ჰამასის მხრიდან იარაღის შეტანის აღკვეთას ემსახურება. ექსტრემიზმში 7 ეჭვმიტანილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამხედრო დანაყოფის 4 წევრი ემსხვერპლნენ დაღესტანში დღეს მომხდარ 2 სროლას. სამი ექსტრემისტი და 4 ჯარისკაცი ხასავიურტის რეგიონში ერთ-ერთ სახლზე უშიშროების ძალების მიერ მიტანილი იერიშისას დაიღუპნენ. ექსტრემიზმში კიდევ 4 ეჭვმიტანილი პოლიციამ ქალაქ დერბენტის ახლოს მოკლა მათი მანქანის გაჩერების შემდეგ. სამხრეთ აფრიკის ათასობით მოქალაქემ დღეს დემონსტრაცია გამართა და მთავრობის მიერ ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე დახარჯული თანხები გააპროტესტა. ქალაქ დურბანში ფიფასა და ქვეყნის მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ მსვლელობაში დაახლოებით 3000 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ისინი აცხადებდნენ, რომ მთავრობას ფულის ხარჯვის არასწორი პრიორიტეტები აქვს, ვინაიდან ქვეყანაში მილიონობით ადამიანი სიღატაკეში ცხოვრობს. ფიფას მოთხოვნით სამხრეთმა აფრიკამ მსოფლიო ჩემპიონატის მოსამზადებელ სამუშაოებს დაახლოებით 4.3 მილიარდი დოლარი და ხარჯა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. 4 პოლიტიკური სუბიექტის ერთობა ალიანსი საქართველოსთვის სახით აღარ არსებობს. პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ დღეს განაცხადა, რომ ყოფილი ალიანსის სუბიექტებმა საკუთარი პოლიტიკური პარტიების გაძლიერება გადაწყვიტეს. ალასანიას განმარტებით თვითმმართველობის არჩევნებმა გამოავლინა, რომ 4 პარტიას განსაკუთრებით რეგიონებში კარგად ორგანიზებული სტრუქტურები არ აქვს. ამასთან ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ რესპუბლიკელები, ახალი მემარჯვენეები, საქართველოს გზა და თავისუფალი დემოკრატები საარჩევნო გარემოს შესაძლებლად ერთობლივ ბრძოლას განაგრძობენ და დარჩებიან ერთმანეთის ყველა ზე ახლო პოლიტიკურ პარტნიორებად, რადგან სტრატეგიული საკითხების მიმართ საერთო ხედვა აქვთ. ოკუპირებულ აფხაზეთში დისოცირებულმა რუსეთის სასაზღვრო სამმართველომ უარყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კოდორის ხეობაში განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლული რუსი მესაზღვრის ცხედარი აღმოაჩინეს. უშიშროებით ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს პრესსამსახურმა რუსული საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებულ ამ ცნობას პროვოკაცია უწოდა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სოფელ არცევში სამხედრო ქალაქის მშენებლობა დაიწყეს რუსი მესაზღვრეებისთვის, რომლებიც ამჟამად კარუებში ცხოვრობენ. კომპანია ვლადსტროის გენერალური დირექტორის მოადგილემ ალექსეი აკიპოვმა სააგენტო რესს განუცხადა, რომ მშენებლობა მომავალი წლისთვის დასრულდება. მისივე თქმით, მშენებლობაზე დასაქმდებიან ადგილობრივი მცხოვრებნიც, რომლებსაც შესაბამისი გამოცდილება და რუსეთის მოქალაქის პასპორტი აქვთ. სააგენტო რესი ასევე იუწყება, რომ ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი მესაზღვრეებისთვის საერთო ჯამში 20 სამხედრო დასახლება შენდება.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ უკვე გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე, მაგრამ ვიდრე პირველ რეპორტაჟს მოგასმენთ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ალიანსი საქართველოსათვის დაიშალა. ამის ინიციატორი გახდა ირაკლი ალასანია, რომელიც საკუთარი პოლიტიკური მანქანის შექმნას აპირებს.
ამიტომ ორი მემართულება არის ჩვენს პრიორიტეტებში. პირველი საკუთარი პოლიტიკური მანქანის შექმნა და მეორე საარჩევნო გარემოს თვისობრივი შესვლისთვის ერთობლივი ბრძოლა. ჩვენ რჩებით კოორდინაციის რეჟიმში.
კოორდინაციის რეჟიმში რჩებიან სხვა პოლიტიკური გაერთიანებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც უკვე ითხოვენ, რომ საარჩევო გარემო შეიცვალოს.
ქართული აკადემია თვლის, რომ ეს აღწევნები გაყავდა. გაყავდა სრულიად ახალი მეთოდით, ხალხი მიიყვანეს გაჭირვებამდე და შემდეგ ეს გაჭირვება თავის სასარგებლოდ გამოიყენეს.
გაცემაში ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე. კერძოდ, თუ რატომ გაიზარდა სტრასბურგში ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან გაგზავნილი სარჩელების რაოდენობა.
ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილებების ადმიუნდობლობა და მეორე სასამართლო პროცესთან დაკავშირებული მაღალი გადასახადები.
სადისკუსიო მაგი და ყოველკვირეული პროგრამაც მომზადებული გვაქვს. მისი თემა ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მეათე ანგარიში საქართველოს ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მებრძოლი ქვეყნების პირველ კალათაშია. თუ რას ნიშნავს ეს? აი ამაზე გვექნება დისკუსია დღეს.
ხომ ეს არის ტრანსნაციონალური დანაშაული, რომელიც სად ამოყოფს თავს, ძალიან რთული სათქმელია.
ჩვენი სტატისტიკა, ჩვენი გამოცდილებით ორი ტიპის შრომითი და სექსუალური ექსპლუატაცია.
მომზადებული გვაქვს ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვა, საერთაშორისო პოლიტიკასაც დაუთმობთ დღეს ყურადღებას და გადაცემას კი ოთხშაბათობით დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. აი მოკლედ ოთხშაბათის საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ეს თავად პოლიტიკურ სიახლეთ იქცა ალიანსის დაშლა. გაერთიანება ალიანსის საქართველოსათვის შემოვლა პოლიტიკურმა პარტიამ საერთო სამომავლო თანაცხოვრება ვეღარ დაინახეს. რესურსი ამოწურულად ჩათვალეს და თავთავიან გზებს გაუყვნენ. ალიანსის ყოფილი ლიდერი ირაკლი ალასანია ამას ერთობლივ გადაწყვეტილებას არქმევს, თუმცა რესპუბლიკური პარტია ალიანსის დაშლის მიზნად ალასანიას პარტიის ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებად თვლის. რატომ დაიშალა ალიანსი საქართველოსათვის და ვისთვის რა დოზით იქნება სასარგებლო მიღებული შედეგი? თემას ლელა კონჭულია განავრცობს.
დაახლოებით წელიწადნახევრიანი არსებობის შემდეგ ალიანსი საქართველოსთვის 17 საყვედურების კამათისა და წენის გარეშე დაიშალა. ყოველ შემთხვევაში მასში შემოვალ 4 პარტიაში და სამზარეულოში განვითარებული პროცესები საჯარო განხილვისთვის არ გამოუფენია. იმაში რაც მოხდა ტრაგედია სულაც ვერ ხედავს ალიანსის ყოფილი ლიდერი ირაკლი ალასანია.
გადავწყვიტეთ რომ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს საკუთარი პოლიტიკური მანქანის ან პოლიტიკური პარტიის გაძლიერება. ჩვენ ერთ-ერთ სისუსტეს დავინახეთ სწორედ ამ წინასაარჩევნო კამპანიაში რომ არ ქონდა კარგად ორგანიზებული პარტიული სტრუქტურები რეგიონებში განსაკუთრებით. ამიტომ ორი მიმართულება არის ჩვენთვის პრიორიტეტი. პირველი საკუთარი პოლიტიკური მანქანის შექმნა და მეორე საარჩევნო გარემოს თვისობრივი შეცვლისთვის ერთობლივი ბრძოლა. ჩვენ ვრჩებით კოორდინაციის რეჟიმში.
ირაკლი ალასანი ამირიდან პირველ რიგში უკვე საკუთარი პარტიის შარშან აგვისტოში შექმნილი ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების მშენებლობა გაძლიერებაზე ფიქრობს, ხოლო ყოფილ ალიანსელებთან ურთიერთობის პერსპექტივებს დრო გამოაჩენს. მისგან განსხვავებით ალიანსის დაშლის პროცესმა მთლად კმაყოფილი ვერ დატოვა რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები, რომლებსაც მუშაობის სულ სხვა რეჟიმში გაგრძელება სურდათ. მემარჯვენეები ალიანსის ერთ პარტიად გარდაქმნას უჭერდნენ მხარს, ხოლო რესპუბლიკელები უფრო მჭიდრო ალიანსური ურთიერთობების მომხრედ რჩებოდნენ. ირაკლი ალასანიას თუ კითხავთ, ის გეპასუხებთ, რომ ალიანსის გაუქმება ერთობლივი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ ასე სულაც არ ფიქრობს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი.
ირაკლი ალასანიამ ჩათვალა, რომ პოლიტიკური წარმატებების წინაპირობა მისი პოლიტიკური პარტიის გაძლიერება, განვითარება და გადაწყვიტა თავისი ძალისხმევა სწორედ ამ საქმეს მოახმაროს. ჩვენ პატივს ვსცემთ ირაკლის არჩევას და ვუსურვებთ წარმატებას.
კეთილი სურვილების თანხლებით გაერთიანებამ ალიანსი საქართველოსთვის არსებობა 15 ივლისს შეწყვიტა და ამას საკმაოდ სასარგებლო გადაწყვეტილებას უწოდებს მაგალითად პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე.
ირაკლი ალასანიასთვისაც უკეთესი იქნება საკუთარ ფეხებზე დადგომა, როგორც პოლიტიკური სტრუქტურის, მისი პარტიისა და მონი რესპუბლიკელებისთვის და მემარჯვენეებისთვისაც უკეთესი იქნება საკუთარი გზის, საკუთარი ხელით გაკაფვა.
მიუხედავად ამისა, რამაზ საყვარელიძე ამომრჩევლების მხრიდან ემოციების გარკვეულ გაციებას მაინც მოელის ყოფილ ალიანსში შემოვალი პოლიტიკური ძალების მისამართით, რადგანაც მისი თქმით საქართველოში არ უყვართ სეპარატისტები, მათ შორის არც პარტიებში. ვერაფერს ვიზამთ ქართველებს უყვართ, როდესაც ყველა ერთი მაგიდის გარშემო ერთიანდება. ალიანსის შემადგენელი სამი პოლიტიკური პარტია ერთ მაგიდას გასული წლის 23 თებერვალს მიუჯდა. მათ 30 მაისის არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე შეუერთდა სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკური ძალა საქართველოს გზა. სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი არეთახმება მათ, ვინც ფიქრობს, რომ ხელისუფლებისგან განდგომილმა და გაეროდან საკუთარი ნებით წამოსულმა ალასანიამ, რომელსაც ხალხი დიდი იმედებითა და ზარზეიმით დახვდა, ახალ მემარჯვენეებთან და რესპუბლიკელებთან გაერთიანებით საკუთარი რესურსი გაფლანგა. კაჭკაჭიშვილი დარწმუნებულია, რომ ალიანსი საქართველოსთვის პოსტსაბჭოთა საქართველოში შექმნილი ყველაზე წარმატებული გაერთიანება იყო.
წარმატებაში იმას, რომ ამ შემთხვევაში პარტიათა გაერთიანებას ჰქონდა არა მექანიკური საფუძველი ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში წარმატების მიღწევას, აი ეს ასე ვთქვათ სიტუაციური საფუძველი კი არ ჰქონდა მხოლოდ, არამედ ჰქონდა სამხედროებრივი საფუძველი ან თუნდაც ღირებულები საფუძველი. თავარქმევდი პოლიტიკურ ენაზე ამას ელექტორალურ საფუძველს, იმიტომ რომ ეს პარტიები იყვნენ თავსებადი იმ თვალსაზრისითაც, რომ ერთი და იმავე ტიპის ამომრჩეველი ყავდათ, ამიტომ ყველაზე მეტად ერთმანეთს არჩევდნენ ხმებს არჩევნებში.
სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი იხსენებს, რომ 2009 წლის ნოემბერში ალიანსი რეიტინგის თვალსაზრისით ტოლ კონკურენციას უწევდა მართულ პარტიას. მაშ რა მოხდა მას შემდეგ? რა მოხდა და სოციოლოგის აზრით ალიანსმა ამომრჩეველს პოლიტიკური მოქმედების არათანმიმდევრულობა დაანახა და იმაშიც დაარწმუნა, რომ ეს ძალა არჩევნებში მარტო გამარჯვებას ვერ შეძლებდა. მიუხედავად ამისა, სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი თვლის, რომ ალიანსის დაშლა არ არის მართებული გადაწყვეტილება. ის უფრო მოელოდა, რომ ალიანსი ერთ პოლიტიკურ ძალად გარდაიქმნებოდა და კონკურენტუნარიან ოპოზიციურ ცენტრს შექმნიდა. ამ აზრს საქართველოში არაერთი მოწინააღმდეგე მოეძებდება, მაგალითად ისინი, ვინც ფიქრობს, რომ საკუთარ პოლიტიკურ საყრდენზე მომძლავრებული თავისუფალი დემოკრატები ალასანიას თაოსნობით ცალკე უფრო მეტი წარმატების მიღწევა შეძლებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება კვლავ საარჩევნო თემატიკაზე საუბრით. ქართული აკადემია ინიციატივით გამოდის და პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს აქტიურად ჩაერთონ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესში. არასამთავრობო ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების გარეშე საქართველოში შეუძლებელია ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით შეცვლა. ქართული აკადემიის ინიციატივას 10-მდე პოლიტიკური პარტია გამოეხმაურა, თუმცა ინიციატივა რამდენიმე პარტიის, მათ შორის ლეიბორისტული პარტიის ყურადღების მიღმა დარჩა. ჯიმში რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რატომ არ მოსწონთ ოპოზიციურ პარტიებს საარჩევნო გარემო და როგორ აპირებს მის შეცვლას.
მედიის თავისუფლება, პოლიტიკური ძალების თანაბარ პირობებში ჩაყენება, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შეზღუდვა, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება სამართლიანობისა და პარიტეტის საფუძველზე. ეს მოთხოვნათა ის ძირითადი ჩამონათვალია, რომელსაც ქართული აკადემია საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებისათვის აუცილებელ პირობად ჯერ კიდევ აქტიური საარჩევნო კამპანიის გაჩაღებამდე მიიჩნევდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებლის თემურ ნანეიშვილის თქმით, 30 მაისის არჩევნებმა აჩვენა, რომ გარემო უკეთესობისკენ არ შეცვლილა.
ქართული აკადემია თვლის, რომ ეს არჩევნები გაყალბდა. გაყალბდა სრულიად ახალი მეთოდით, ხალხი მიიყვანეს გაჭირვებამდე და შემდეგ ეს გაჭირვება თავის სასარგებლოდ გამოიყენებს და ალბათ ხვდებით ყველა, რაც მოხდა და რამ აქ მხედველობაში.
რა მოხდა არჩევნებზე და როგორი იყო საარჩევნო გარემო? ეს შეკითხვები რადიო თავისუფლებამ უკანასკნელი არჩევნების აქტიურ მონაწილესა და თბილისის მერობის ყოფილ კანდიდატს ირაკლი ალასანიას დაუსვა.
მთავარი სირთულეს, რასაც წავაწყდით, ადმინისტრაციული და ფინანსური რესურსების ძალიან დიდი მასშტაბით გამოყენებასთან ერთად იყო ის, რომ საკუთარი ამომრჩევლების მობილიზებას ნაციონალურმა მოძრაობამ დაამატა ის, რომ მათი ნების კონტროლიც იყო განხორციელებული, თუ ვისაძლევდნენ ხმას. და მეორე, ეს არის საარჩევნო სიები.
ამორჩეველთა სიები არსებული ფორმით მნიშვნელოვან პრობლემად მიაჩნიათ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებსაც. ირაკლი მელაშვილის თქმით, საჭიროა ისეთი მექანიზმი შექმნა, რომელიც თეორიულადაც კი გამორიცხავს არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობას.
ჩვენი იდენტიფიკაცია უნდა მოხდეს ჩვენი ფოტოსურათის მეშვეობით, ბიომეტრიული ფოტოსურათის მეშვეობით, და როდესაც მიყოლთ წინა საარჩევნო რეგისტრაციას გაივლით, გადაიღებენ ფოტოს, ეს ფოტო შევა კომპიუტერში და უბრალოდ კომპიუტერი ავტომატურად ამოაგდებს ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც მეორედ შეეცდება, რომელიმე უბანზე სხვადასხვა ოლქში სხვა სახელი და გვარი, არა აქ ამას მნიშვნელობა, მეორედ შეეცდება რეგისტრაციის გავლას და იგივე მოხდება არჩევნების დღეს.
ეროვნულმა ფორუმმა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით კანონპროექტი შეიმუშავა. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გუგავა ამბობს, რომ ფორუმელთა ინიციატივას მხარს უჭერს და პარლამენტში მის წარდგენასაც არ გამორიცხავს. თუმცა ამის მიუხედავად გიორგი გუგავა მიზან შეუწონლად მიიჩნევს ქართული აკადემიის ინიციატივით დანიშნულ შეხვედრაში მონაწილეობას.
როდესაც ასეთი შეხვედრების ორგანიზებას აკეთებს რბილად, რომ ვთქვათ, მიკერძოებული არასამთავრობო ორგანიზაცია წოდებული ძალები, იქ ბუნებრივია ჩვენი რადი არის.
ცნობილია, რომ ქართული აკადემია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მხარს უჭერდა პოლიტიკურ გაერთიანებას ალიანსი საქართველოსათვის. საარჩევნო გარემოს შეცვლის აუცილებლობაზე დაწყებულ საუბარს ჯერჯერობით კომენტარის გარეშე ტოვებს მართველი პარტია. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ზურაბ მელიქიშვილის პასუხი:
გავალოდები ჯერ მოვისმენ მათ არგუმენტებს და მე
არგუმენტებს საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად ქართული აკადემიის ინიციატივით შეკრებილი პოლიტიკური პარტიები ხელისუფლებასა და საზოგადოებას სულ მალე წარუდგენენ. თუმცა როგორც რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, კანონების სრულყოფაზე მნიშვნელოვანი ხელისუფლების პოლიტიკური ნება და სამართლისადმი საზოგადოების დამოკიდებულებაა.
სანამ საზოგადოებაში არსებობს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც მზად არის დაარღვიოს კანონები, ჩაიდინოს ისეთი რამე, რაც არის უკანონო, რაც არის დანაშაული, ჩაიდინოს ან საფასურის გადახდის გამო, ან შიშის გამო, მანამდე ძალიან ძნელი იქნება ეშველოს საქმეს.
რესპუბლიკური პარტიის წევრის ვახტანგ ხმალაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 19 წუთია თბილისის დროით. პრაგიდან პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება. გაცემას ადამიანის უფლებათა თემატიკით განვაგრძობთ. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან გაგზავნილი სარჩელების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. განსაკუთრებით ბევრი სარჩელი საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შევიდა. Strasbourg-ის სასამართლოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით 2009 წელს საქართველოდან გაგზავნილი სარჩელების რაოდენობა 2122 მიაღწია. რა მიზეზებით ხსნიან ქართველი ადვოკატები და სახელმწიფო უწყებები სასამართლო დავების ასეთ მატებას, ამის გაგებას ნინო ხარაძე ცდილობდა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ჩივილის უფლება საქართველოს მოქალაქეებს 1999 წლიდან აქვთ, ანუ მას შემდეგ, რაც საქართველო ევროსაბჭოს წევრი გახდა. ამ დროიდან დღემდე სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან 4000-ზე მეტი სარჩელი დარეგისტრირდა. ამ სარჩელებიდან სასამართლომ 95-ზე იმსჯელა და 28 მათგანში ადამიანის უფლებათა კონვენციის ერთი დარღვევა მაინც აღმოაჩინა. ადვოკატ ლია მუხაშავრიას განმარტებით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელიცაა, საქართველოდან უკვე ისეთი საქმე ვიც იგზავნება სტრასბურგში, რომლის განხილვაც საქართველოში დასრულებული არ არის. ამის მიზეზად კი ადვოკატი ორ რამეს ასახელებს: ერთი, ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილებებისადმი უნდობლობა, და მეორე, სასამართლო პროცესთან დაკავშირებული მაღალი გადასახადები.
ძალიან ხშირად ბაჟი არის გადაულახავი პრობლემა მოქალაქეებისთვის და ისინი სასამართლოში ვერ მიდიან, ან თუ მიდიან, იქ საქმის წარმოება აღარ გრძელდება ბაჟის გადაუხდელობის გამო. ამიტომ მოქალაქეები აგზავნიან საჩივრებს სტრასბურგში მაშინაც კი, როცა ამოწურული არ აქვთ ყველა ინსტანცია და ხანდახან ამოწურული არ აქვთ სწორედ აი ამ გადაულახავი ბაჟის მიზეზის გამო.
იმ მიზეზებზე, რომლებმაც საქართველოდან წასული საქმეების რაოდენობა გაზარდა, საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ნიკოლოზ ლეგაშვილი.
ერთი ყველაზე უფრო მეტად გამომწვევი მიზეზი ამისი რასაკვირველია არის ომის ფაქტორი, რომელიც იყო 2008 წელში. გარდა ამისა, ამაღდა ცნობიერება ევროსასამართლოსა და ევროპული კონვენციის უფლებებთან დაკავშირებით მოქალაქეებისა და ისინი უფრო აქტიურად მიმართავენ ევროპულ სასამართლოს და არის კიდევ გადამწყვეტი მომენტი, რაც უფლებების დარღვევას ეხება, ანუ რაოდენ გასაკვირის არ უნდა იყოს ხშირად ირღვევა ადამიანის უფლებები საქართველოში.
პირველი ქართული საქმე, რომელიც ევროპულმა სასამართლომ განიხილა, იყო პოლიტპატიმრობაში მყოფი თენგიზ ასანიძის საქმე. საქართველოს მის სასარგებლოდ 100,000 ლარის გადახდა დაეკისრა. ადვოკატი ლია მუხაშავრია მიიჩნევს, რომ მხოლოდ მორალური ზარალის ანაზღაურება ადამიანის უფლებების სრულ აღდგენას ვერ უზრუნველყოფს. მისი ინფორმაციით, 4 მაისს საქართველოს საპროცესო კოდექსში ცვლილება შევიდა, რაც იმას გულისხმობს, რომ ევროსასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება გახდეს ახლად აღმოჩენილი გარემოება და იმის საფუძველი, რომ ქვეყნის შიგნით მიღებული გადაწყვეტილებები გადაისინჯოს. მოხლი განსაკუთრებით უკანონო პატიმრობაში მყოფი პირების მიმართ იქნება მნიშვნელოვანი, ამბობს ადვოკატი. იქიდან გამომდინარე, რომ სტრასბურგში სასამართლო პროცესის დაწყებას მინიმუმ 5 წელი სჭირდება. ხშირად პატიმრების ნაწილს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების გამოტანამდე სასჯელი მოხდილი აქვთ ხოლმე. საქართველოდან წასული სარჩელების ზრდას ნეგატიურ ტენდენციად არაფასებს ევროსასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებათა აღსრულებაზე ზედამხედველობის სამართლოს უფროსი მამუკა ლონგურაშვილი. მისი განმარტებით, საქართველოს სასამართლო სისტემას ეს არანაირად ნეგატიურად არ ახასიათებს. მისივე ინფორმაციით, ყველა განაცხად სასამართლო არ განიხილავს და ნაწილი განცხადებებისა კი სახელმწიფოს მოგებით სრულდება. მამუკა ლონგურაშვილს მოუსმინოთ.
თუ ჩვენ გადავხედავთ სხვა სახელმწიფოების მონაცემებს, ბევრად უფრო მრავალრიცხოვანი განაცხადებია შესული სასამართლოში ვიდრე საქართველოდან. და ამ განაცხადთა რაოდენობის ზრდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უკავშირდება ერთის მხრივ იმას, რომ ნამდვილად ამაღლდა ცნობადობა და ცნობიერება საზოგადოებაში სასამართლოს პრაქტიკასთან დაკავშირებით, მის პროცედურებთან დაკავშირებით, და მეორის მხრივ შეიძლება ყველა მოქალაქე არ იყოს კმაყოფილი ეროვნული სასამართლოების გადაწყვეტილებით და ყველას აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, რომ მიმართლოს დადგენილი პროცედურების დაცვით ევროსასამართლოს.
ადვოკატი ნიკოლოზ ლეგაშვილი ამბობს, რომ ევროსასამართლოს მე-14 დამატებით ოქმზე ხელი უკვე მოაწერეს ევროკომისიის 57-მა წევრმა ქვეყანამ, რაც საქმის სასამართლო პროცესის განხილვაში მიღებას დააჩქარებს, რადგან თუ აქამდე სამი მოსამართლე განიხილავდა საქმის დაშვების პროცედურას, ახლა მხოლოდ ერთს მოუწევს ამის გაკეთება. რაც შეეხება ევროპის ადამიანთა უფლებების სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას, მამუკა ლონგურაშვილის განცხადებით, განაჩენის ძალაში შესვლის შემდეგ 6 თვის ვადაში სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება უპრობლემოდ ხდება.
მიკროფონთან იყო ნინო ხარაძე. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4. რამდენიმე წამში მოგასმენებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, თუმცა მანამდე ერთი ანონსი ჩვენს ეთერში.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
18 საათი და 24 წუთია თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლება გრძელდება. პრაღიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება რამდენიმე წუთში. შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას და შეიტყობ თუ რა ხდება საქართველოსა და მსოფლიოში. მანამდე კი მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ნინო თარხნიშვილმა დღეს რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი მიმოიხილა და ახლა წარმოგვიდგენს მას.
საქართველოს სენსეი, ერთპარტიულობის იაპონური ფორმულა. თუკი გაზეთ რეზონანსის პირველ გვერდს დახედავთ, იქ საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საკმაოდ საინტერესო პორტრეტს იხილავთ. საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც აღნიშნულ ფოტოზე ძალიან გავს წარმოშობით იაპონელს. რეზონანსის ავტორი აშკარად მიუთითებს პუბლიკაციის შინაარსის, სათაურისა და ილუსტრაციის თანხოდრაზე. სააკაშვილი ხელისუფლებაში დარჩენის მოდელების ძებნას განაგრძობს და თუკი აქამდე მხოლოდ საკუთარ სამომავლო პერსპექტივებზე საუბრობდა, უკვე ნაციონალების ხელისუფლებაში მუდმივ ყოფნას ზეალაპარაკდა. თანაც აქცენტს იაპონიის მაგალითზე აკეთებს და ქვეყანაში ერთპარტიულობის უპირატესობაზე საუბრობს. წერს პუბლიკაციის ავტორი. ის რომ სააკაშვილი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ ხელისუფლებაში დარჩენას აპირებს, ახალი ამბავი არ არის. სწორედ ამაზრით იქნა ახსნილი ის, რომ საკონსტიტუციო რეფორმისას ხელისუფლება ჯერჯერობით მაინც საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე შეჩერდა. სააკაშვილი თუ გადაწყვეტს ხელისუფლებაში დარჩენას, ეს უკვე ტექნიკის საქმე იქნება. ის პრემიერად დარჩება, პარლამენტის თავმჯდომარე თუ იმპერატორ სულასავით წავა თავისუფლებაში და იქიდან მართავს ქვეყანას, მიაჩნია ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვეფხვაძეს. მიხეილ სააკაშვილსა და მის გუნდს ხელისუფლებაში დარჩენის საკმაოდ გრძელვადიანი მიზნები რომ აქვს, ამის შესახებ საუბრობს გაზეთ ახალთაობასთან ინტერვიუში პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძეც. დარწმუნებული ვარ, ის არ აპირებს იმ ვადების დაკმაყოფილებას, რაც კონსტიტუციით არის გაწერილი. თავის დროზე ვარდების რევოლუციის პერიოდში ერთ-ერთმა მნიშვნელოვანმა ფიგურამ ამ რევოლუციურ რაზმში ლევან რამიშვილმა განაცხადა: ჩვენ დიდი ხნით ვართ, მინიმუმ 30 წლით, ამბობს რამაზ საყვარელიძე. კიდევ ერთი სტატია რეზონანსიდან კი რუსეთთან დაახლოების მოლოდინს ეხება. როგორც პუბლიკაციის ავტორი წერს, ოპოზიციის ერთი ნაწილი დაბეჯითებით აცხადებს, რომ ხელისუფლება ბოლო თვეების მანძილზე აქტიურად ცდილობს კრამთან დაახლოებასა და საერთო ენის გამონახვას. დასტურად გარდა პირადი ინფორმაციებისა, ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ინტერვიუები თუ განცხადებები მოჰყავს, სადაც საუბარია როგორც რუსი ტურისტების მოპატიჟებაზე, მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუ ბერლინერ ცაიტუნგთან, ასევე ნატოზე უარის თქმაზე, რუსული ჯარების გასვლის სანაცვლოდ, გიგი უგულავას ინტერვიუ ნიუსვიკთან. თუმცა ფრაზის სინამდვილე მოგვიანებით უარყო თბილისის მერია. ამას ცდილობს როგორც პრეზიდენტის სააკაშვილი, ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და დედაქალაქის მერი, რომ როგორმე მოხდეს ხელისუფლების შენარჩუნება. ისინი მზად არიან, რომ ხელისუფლება ყველანაირი დათმობის სანაცვლოდ შეინარჩუნონ, აცხადებენ ნინო ბურჯანაძის პრესცენტრში. ანუ ალიანსი იშლება? ეს შეკითხვა დაუსვა გაზეთ ვერსიის ჟურნალისტმა პოლიტოლოგ სოსო ცისკარიშვილს. სტატია სავარაუდოდ მანამდე დაიწერა, სანამ ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია ტელეკომპანია კავკასიის ეთერით გააკეთებდა განცხადებას იმის შესახებ, რომ ალიანსში შემავალი პარტიები ერთმანეთთან ალიანსურ ურთიერთობაში აღარ იქნებიან. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, ალასანიას საკუთარი თავისთვის დამოუკიდებლობის რა ხარის რესურსთა შეძლებს თუ არა მის მოპოვებას ალიანსში. ალიანსის დაშლა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ინტერესშია, რადგან ეს ცივილური პოლიტიკური ერთობა საკმაოდ დამაჯერებელი და საინტერესოა საზღვარგარეთ იმ პოლიტიკური წრეებისთვის, რომლებიც აქამდე სათავისოდ მხოლოდ ხელისუფლებას ეგულებოდა, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი ინტერვიუში.
მე გეტყვით, რომ საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნინო თახნიშვილმა გაგაცნო, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ახლა გადავინაცვლებთ საქართველოს სამხრეთ რეგიონებში. ქარიშხალმა და კოკისპირულმა წვიმამ იქ რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. გადაუღებელმა წვიმამ მეწყერი წარმოშვა თიანეთის რაიონში, სადაც რამდენიმე ოჯახი დაზარალდა. სტექიამ ელექტროგადამცემი სისტემა დააზიანა ასევე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, რომელსაც ენერგო მომარაგება შეუწყდა. მსგავსი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, რომლის ნაწილს ელექტროენერგია დღეს არ მიეწოდებოდა. სტექიის შედეგებზე ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გიამბობთ.
ძლიერმა ქარმა და წვიმამ სამცხე-ჯავახეთს მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები. საცხოვრებელ სახლებსა და სკოლებში აღდილია სახურავები და მოგლეჯილია ხეები. ახალციხის მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებით დაზიანდა სოფელ წნისის მოსახლეობა.
6 საათი იქნებოდა, მაგარი ქარია მოვარდა, აგერ ტირიფი მოთხარა იქა, კაკალი მოანდრია. სახურავი გადახადა ბოსლებს. დენი გამოირთო, დენი არ არის. ასეთი ქარი არ მინახიან. ძალიან ძლიერი ხარი.
შეცილა იყო. მე რა მოდა დედაქარიშხალი. აწია შიფერი მაღლა თავის ფისრებიანა და დაფშნა სულა და ევიღე მე ნატაკი შიფრები და დაופრო მე წვიმარ ჩამოსულიყო და კუხნა სულ გაფიჭებულია მთლიან დაბნო კუხნა ძალიან ძგარში და
დაზიანებული ელექტროსადენების გამო რეგიონის მოსახლეობას ელექტროენერგიის მიწოდება 2 საათის განმავლობაში შეწყვეტილი ჰქონდა. ხოლო ადიგენის მუნიციპალიტეტს დენი ამ დრომდე არ მიეწოდება. ქალაქ ახალციხეში ყველაზე მეტად დიდი მამიშვილის კორპუსის მოსახლეობა დაზარალდა.
ამოვარდა ძლიერი ქარი და უცბად გავიგეთ ძლიერი ბრახუნი. გადმოვიხედეთ, მანქანებზე იყო გადმოგდებული აი ეს მთლიანი მოწვეტილი კრიშა. ვერაფერი ვერ უშველეთ, რა უნდა გვექნა.
ამოვარდა ძლიერი ქარის ხალი, ვიგძენით სახლში რაღაც მეწესურის მაგვარი. თორმე ამ პერიოდში მოუგლეჯია სახურავის ერთი ნაწილი, ბევრი შიფრები არის ჩამტრეული. მებში და იმაში ალბათ რა ვიცი, იქნება კატასტროფა მეხუთე სართულებზე რა.
მნიშვნელოვანი ზიანი განიცადა აბოსტუმისა და ადიგენის მოსახლეობამაც. ამ დროისათვის რეგიონში სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს ითვლიან. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზურაბ ჯინიუზაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია მუხლი სტიქიისგან მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად.
მაია ივილაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კი ამბობდა ახალციხიდან. თბილისის დროით 18:30-ია, გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება ახალი ამბების გამოშვების სიტყვას კვლავ სალომე ასათიანს გადავცემ.
ტოლველების საკითხში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა დღეს განაცხადა, რომ თუ საერთაშორისო თანამეგობრობა მალე არ იმოქმედებს, ყირგიზეთში შექმნილი კრიზისი შესაძლოა კატასტროფაში გადაიზარდოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ მექსიკის ყურეში ჩაღრული ნავთობი იმის შეხსენებაა, რომ იაფი და ადვილად მოსაპოვებელი ნავთობის დღეები დათვლილია. ომის დანაშაულებში ეჭმიტანილი ბოსნიელი სერბის რატკო მლადიჩის ოჯახმა სერბიის სასამართლოს მიმართა თხოვნით ის ოფიციალურად გამოაცხადოს გარდაცვლილად. ისრაელის მთავრობა დღეს გამართავს სხდომას, რომელზეც ღაზისათვის დაწესებული ბლოკადის შემსუბ უქებაზე იმშელებს. ექსტრემიზმში 7 ეჭმიტანილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამხედრო დანაყოფის 4 წევრი ებრძოდნენ დაღესტანში დღეს მომხდარ 2 ცროლას. სამხრეთ აფრიკის ათასობით მოქალაქემ დღეს დემონსტრაცია გამართა და მთავრობის მიერ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე დახარჯული თანხები გააპროტესტა. 4 პოლიტიკური სუბიექტის ერთობა ალიანსი საქართველოსთვის სახით აღარ არსებობს. ოკუპირებულ აფხაზეთში დისოცირებულმა რუსეთის სასაზღვრო სამართულომ უარყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კოდორის ხეობაში განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლული რუსი მესაზღვრის ცხედარი აღმოაჩინეს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:32-ია, გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის რიგით 10 ანგარიში საქართველო ტრაფიკინგის წინააღმდეგ მებრძოლი ქვეყნების პირველ კალათაში აღმოჩნდა. ანგარიში მოყვანილ შეფასებებსა და რეკომენდაციებზე სასაუბროდ ნონა მჭედლიშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ადამიანის ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი მარი მესხი და ევროკავშირის სამართლის პროგრამების მენეჯერი ქეთი ხუციშვილი. მოუსმინეთ ახლა ამ დისკუსიას.
მსოფლიო მასშტაბით შეფასებულია 176 ქვეყანა და რამდენია ამ ქვეყნებიდან ეგრეთ წოდებული პირველი კალათის ქვეყნები და განისაზღვრება თუ არა მათ შორის რიგითობა.
რაც შეეხება პირველ კალათას მეკუთვნებული ქვეყნების რაოდენობას, პირველ კალათაში იმყოფება 30 ქვეყანა. რიგითობას პრინციპში რიგითობაზე არ არის აბსოლუტურად ერთი გრადაციით სარგებლობს ყველა ქვეყანა.
მე რატომ დავსვია შეკითხვა განვამრცხობ უფრო მიუხედავად იმისა, რომ ტრაფიკინგი ვიცით რომ არის მსოფლიო პრობლემა, მისი განვითარებისთვის უფრო ხელშეწყობი პირობები ხდება ღარიბ, ძირითადად ღარიბ ქვეყნებში, სადაც განათლების დონე, მოქალაქეობრივი კულტურა დაბალია. აი ასეთი ქვეყნები ითვლებიან მიმწოდებელ ქვეყნად და რაც შეეხება მიმღებ ქვეყნებს, ანუ ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის შეფასებისას ერთ კალათაში ხვდებიან მიმღები და მიმწოდებელი ქვეყნები?
აქ უნდა ხაზი გავუსვათ იმას, რა კრიტერიუმების შეფასებით ხდება საერთოდ რანგირება და სახელმწიფოების ამა თუ იმ კალათისადმი მიკუთვნება. ამ შემთხვევაში ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მეთოდოლოგია არის შემდეგი: ფასდება სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებები ტრაფიკინგის წინააღმდეგ საბრძოლოლად. ეს მოიცავს როგორც პრევენციის თვალსაზრისით გატარებულ საქმიანობას, ისე ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების და სისხლის სამართლებრივი დევნისა მათი, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენია. აქედან გამომდინარე, შეფასებისთვის კრიტერიუმი არის ის სახელმწიფო რეალობის ფარგლებში რამდენად ახდენს საკუთარი პოტენციალის სრულად გამოყენება საიმისოდ, რომ აი ამ სამი ნიშნით მოხდეს ტრაფიკინგის სინაღლეზე კონცენტრაცია.
ანუ ამ პირველ კალათაში საქართველოს გვერდით მოხდნენ განვითარებული ქვეყნებიც.
განვითარებული ქვეყნები ძირითადად და საქართველოს ფათთან ერთად შეიძლება ისე უფრო ვთქვათ, იმის გათვალისწინებით, რომ რესურსების მობილიზება საქართველოს საკუთარი შესაძლებლობის პროპორციულად მოახდინა საკმარისად საიმისოდ, რომ ეს შეფასება დაიმსახურა.
ვიდრე უშუალოდ შევეხებოდეთ საქართველოში ტრაფიკინგის მხრივ არსებულ ვითარებას, მსმენელს შევახსენებ, რომ ტრაფიკინგის, ანუ ადამიანებით ვაჭრობის სახეებია პროსტიტუცია, იძულებითი შრომა, მონობა, მონობის მსგავსი მდგომარეობა, ორგანოთა ამოკვეთა, გადანერგვა. ტრაფიკინგის აი ამ სახეობებიდან ძირეულად რომელი ითვლება საქართველოში? პროსტიტუცია თუ არ ვწდები ხომ ქალბატონო მარი?
Модит ასე დავარქვათ, რომ ტრაფიკინგი არის ექსპლუატაცია. ტრაფიკინგი არის შრომის ექსპლუატაცია და ეს შრომა იქნება შრომითი ექსპლუატაცია თუ სექსუალური შრომის ექსპლუატაცია. ტრაფიკინგი არის ასე ვთქვათ შრომის ექსპლუატაცია. ჩამონათვალი, რომ პროსტიტუცია ვთქვათ ან ორგანოთა ეს არის ასე ვთქვათ შედარებით შეიძლება ითქვას, რომ ფორმები, თუმცა პროსტიტუცია ტრაფიკინგად არ მოიაზრება. ტრაფიკინგი არის მაგალითად მეძავის ექსპლუატაცია, მაგრამ თავისთავად პროსტიტუცია, მაგრამ საკურულა ტრაფიკინგი არ არის. როგორც მოგახსენეთ, არის ძირითადად ორი მიმართულებით, შრომითი და სექსუალური. საბედნიეროდ არ გვაქვს თქვენ ნახსენეთ აქ ორგანოთა გადანერგვა, რომელიც ითვლება, რომ ორგანოთა გადანერგვის მიზნით შეიძლება ადგილი ქონდეს ადამიანის ტრაფიკინგს. საქართველოში ასეთი შემთხვევა საბედნიეროდ ჯერჯერობით დაფიქსირებული არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე, პრინციპში ჩვენ მაინც ვამბობთ, რომ ორი, ჩვენი სტატისტიკა, ჩვენი გამოცდილებით, ორი ტიპის შრომითი და სექსუალური ექსპლუატაცია.
გუშინ თურქეთში, ქალაქ საქარიაში, პროსტიტუციის ბრალდებით საქართველოს 13 მოქალაქე დააკავეს სტატისტიკის თანახმად. ეს მოვიძიმე სტატისტიკა, მსოფლიო მასშტაბით საქართველოს 5000-მდე მოქალაქეა დაკავებული, უმრავლესობა ქურდობის ბრალდებით, თუმცა თურქეთში ითქვა, რომ პროსტიტუციის ბრალდება ჭარბობს. ისევ გუშინ ჩატარებულ სპეცოპერაციას რომ დაუბრუნდეთ, არის თუ არა თქვენი ინტერესის საგანი საქართველოს ამ 13 მოქალაქეს, ამ 13 მოქალაქეს შორის არიან თუ არა ტრაფიკინგის მსხვერპლი? ანუ საერთოდ როგორ ხდება მსხვერპლთა იდენტიფიკაცია?
დიახ, რა შეიძლება გუშინდელ შემთხვევას და ასევე წინა კვირაში კიდევ რამდენიმე შემთხვევა იქნა გავრცელებული საინფორმაციო საშუალებების მიერ, რა შეიძლება გუშინდელ და ამ შემთხვევებს, აი გუშინდელ კონკრეტულად გუშინდელ შემთხვევაზე რო ვისაუბროთ, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, საინფორმაციო საშუალებებმა გავრცელეს, ესე იგი, აქედან ნაწილი მათგანი არის მეძავი, ხოლო სადღაც 5 თუ 6 რაღაც დაახლოებით ამდენ ციფრი თქვა, ისინი არიან ტრაფიკინგის მსხვერპლები. საქართველოს დაბრუნების შემდეგ ამადამიანებმა უნდა მიმართონ ან სამართალდამცავ ორგანოებს, ან არსებობს სხვა მექანიზმი, ეს არის რეფერირების სისტემით უკვე დადგენილია ეს მექანიზმი, ანუ უშუალოდ ჩვენ ფონდს მომართოს, შეუძლია ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის სახელმწიფო ფონდს და შესაბამისად უკვე ეს იგი მოხდება მისი ტრაფიკინგის სხვერპლად იდენტიფიცირება, ან ტრაფიკინგის სხვერპლის სტატუსი უნდა მიენიჭოს მას, რომ და ეს მისცემს მას საშუალებას, რომ სახელმწიფოსგან უკვე დაცვა შეიძინოს.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასება ეფუძნება სახელმწიფოს მიერ გატარებულ ღონისძიებებს. შეფასების თანახმად სახელმწიფო სრულად აკმაყოფილებს ტრაფიკინგის აღმოფხვრისათვის დადგენილ მინიმალურ სტანდარტებს. ქალბატონო ქეთი, აი როგორია ეს მინიმალური სტანდარტები? რას და როგორ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობა? რას ვერ აკმაყოფილებს და რადგან არსებობს მინიმალური, არსებობს მაქსიმალურიც, ხო?
ალბათ მაქსიმალური იქნება ის, რომ საერთოდ აღარ იყოს საჭიროება ამ თემაზე საუბრისა, რაც ძალიან ესეთი შორი მომავლის პერსპექტივა შეიძლება იყოს მსოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ ამ დანაშაულთან დაკავშირებით, როცა საუბრობთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არ არის რომელიმე ერთი ქვეყნის შიგნით შესაძლო განვითარებული მოვლენების შედეგი, ხო? ეს არის ტრანსნაციონალური დანაშაული, რომელიც სად ამოყოფს თავს, ძალიან რთული სათქმელია. თქვენს მიერ ნათქვამი, თუნდაც ის, რომ არიან წარმოშობის ქვეყნები და დანიშნულების ქვეყნები, ამ ქვეყნებს კიდევ ემატება სატრანზიტო ქვეყნები, ამის მაჩვენებელიც არის, ხო? ასე რომ ერთი სახელმწიფო, როგორც ესეთი, შეიძლება რომ ვერც ვერასდროს ვერ გახდეს იმისი შემძლე, რომ ამ ფენომენზე საუბარი აღარ იყოს საერთოდ ქვეყანაში. ასე რომ მაქსიმუმ შეიძლება რომ ვერც ვერასდროს ვერავინ ვერ მიაღწიოს. რა შეეხება იმ სტანდარტებს, თუ რა არის ეს მინიმალური მოთხოვნები, რასაც სახელმწიფო დეპარტამენტი ითვალისწინებს, ეს არის იმ სისტემის ეფექტური არსებობა, რომელიც ასეთი დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში ადამიანს ერთის ხრივ მისცემს ახემს ეფექტური და სტრაფი დახმარების მიღების შესაძლებლობას და მეორე მხრივ სტრაფი და ეფექტური იქნება რეაგირება სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. ძირითადად ეს არის და ისევ მესამე კომპონენტი უბრუნდება ცნობიერების ამაღლებას, საზოგადოებისთვის ამ შემთხვევაში პრევენციული ინფორმაციის მიწოდებას და სახელმწიფოს მიერ შექმნილ იმ სტანდარტებსა და გატარებულ ღონისძიებებს, რომლებიც პრევენციაზეც არის ორიენტირებული. ხო, ამას ძალიან ბევრი კომპონენტი აქვს, არ მგონია რომ ჩვენ დრო გქონდეს ამ ყველაფრის გაშლის, მაგრამ ძირითადი მონახაზი მინიმალური სტანდარტები ისევ შეგვიძლია ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ, არის ის, რომ სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს ეფექტური მექანიზმები, როგორც დაცვის, ისე პრევენციისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის კუთხით, რაც საქართველოს შემთხვევაში როგორც ჩანს არის, მაგრამ საქართველოს მიერ ამ სისტემის შექმნაში ძალიან დიდი როლი თავის დროზე ჰქონდა, სწორედ იმ საერთაშორისო თანამშრომლობას, სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას, სხვა ქვეყნების მიერ მხარდაჭერილ პროგრამებს, რომლების გამოყენებითაც საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან სწორხაზოვანი კურსი აიღო საიმისოთ, რომ ეს მინიმალური თუ გნებავთ მაქსიმალური სტანდარტები შემოიღო საქართველოს.
აი ესე პრაქტიკულ საკითხებს რომ დავუბრუნდეთ, ქავტონ მარი, საქართველოში როგორც ვიცით ტრაფიკინგის მსხვერპლთა ორი თავშესაფარი არსებობს, თბილისსა და ბათუმში. მათი ადგილმდებარეობა ანონიმურია, ხომ ეს არის მოთხოვნა. რჩება თუ თუმცა ამის მიხედვით ალბათ შეიძლება იმის თქმა, რამდენი ადამიანია ამ თავშესაფარში მოთავსებული და რამდენია მათ შორის საქართველოს მოქალაქე. საინტერესოა ისიც, აი რა პროფილს ითავსებს ეს თავშესაფრები, ერთდროულად არის სამკურნალო დაწესებულებაც, სარეაბილიტაციოც, საცხოვრებელიც.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ ორი თავშესაფარი ფუნქციონირებს, ორივე სახელმწიფო თავშესაფარია და დიდი თავშესაფარი განკუთვნილია 10 ადამიანისათვის, ანუ რეალურად თავშესაფარში შესაძლებელია 20 ადამიანის განთავსება ერთდროულად. თავშესაფარი არის არა მარტო თავშესაფარი, ასე კლასიკური განგებით. თავშესაფარში მსხვერპლს შეუძლია მიიღონ სამედიცინო ფსიქოლოგიური სამართლებრივი დახმარებაც, აგრეთვე გარდა ამისა სარეაბილიტაციო და საინტეგრაციო პროგრამებიც შეუძლიათ ისარგებლონ. თავშესაფარი სერვისის ერთ-ერთი სახეობაა და დანარჩენი სერვისები არ არის უშუალოდ დაკავშირებული აუცილებლად თავშესაფარში განთავსებასთან. ამ ჩამოთვლილი სერვისებით, მაგალითად ხელი ხაზი, სამედიცინო სამართლებრივი ფსიქოლოგიური მომსახურება, მაგალითად კომპენსაცია, სარეაბილიტაციო საინტეგრაციო სამუშაოები, ამისათვის პირმა რომ ისარგებლოს, არ არის აუცილებელი თავშესაფარში იქნას განთავსებული. ისიც უბრალოდ სერვისის ერთ-ერთი სახეობაა. თუმცა თუ თავშესაფარში მოთავსდება, რასაკვირველია, ასევე შეუძლია ისარგებლოს ამ ჩამოთვლილი სერვისებით. ჩვენ ყავდა მსხვერპლები, რომელმაც ისარგებლეს ერთი სერვისით, მაგალითად ყავდა მსხვერპლები, რომელმაც ვინაიდან არის შემთხვევები, მაგალითად როცა თავშესაფარში განთავსებაზე ამბობს ხოლმე უარს, მაგალითად ქალები, რომლებიც ბორდელებში მუშაობდნენ და ჩაკეტილ სივრცეში იმყოფებოდნენ, შემდეგ მათ უკვე ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, სტრესი აქვთ ჩაკეტილ გარემოსთან და აქედან გამომდინარე ქონდა შემთხვევები, როცა ამოტივაციით თქოს უარი. ეხლა რაც შეეხება ეროვნებას, ვთქვათ, ვინ არიან თავშესაფარში განთავსებული, ამჟამად პრინციპში საქართველოს მოქალაქეები არიან, თუმცა
რამდენია შეგვიძლია რაოდენობის დასახელებაც? ანუ ცალკეა საერთოდ მსხვერპლთა სტატისტიკა და ცალკეა თავშესაფარში მოთავსებულთა სტატისტიკა.
ანუ თავშესაფრის რაოდენობა არ განსაზღვრავს მსხვერპლთა რაოდენობას.
შეიძლება რაოდენობა რაც თუ არის მიზანშეწონილი რაოდენობაზე რომ ვისაუბროთ.
პრინციპში რაოდენობა არ არის ანონიმური, მაგ პრობლემა არ არის, რომ ვთქვა, ამ წუთას თავშესაფარში იმყოფება 12 ადამიანი, 12 ტრაფიკინგის მსხვერპლი, მაგრამ რეალურად ციფრი უფრო მეტია, ვინაიდან ისეთ ორი გზა არსებობს, სტატუსი რომ იყოს, დაცვა რომ იყოს სახელმწიფო საგან, ერთია როცა გამოძიება იწყება საქმეზე და საპროცესო კოდექსი დადგენილი წესით ეძლევა დაზარალებულ სტატუსი, მეორე არის როცა რეფერირების სისტემით იღებს სტატუს. ანუ როდესაც გამოძიება ანიჭებს მსხვერპლის სტატუს, დაზარალებული სტატუს პირს, მაშინ თავაზობს მას ჩვენი სერვისებით მომსახურებას. ნუ ეს უკვე კონკრეტულად დაზარალების გადასაწყვეტია, ის ისარგებლებს თუ არ ისარგებლებს. პრინციპში ძირითადად სარგებლობენ ხოლმე. თუმცა ისევე როგორც თავშესაფრის სტატისტიკა არ განსაზღვრავს ჩვენს მსხვერპლთა სტატისტიკას, შესაბამისად იმ დაზარალებულები, რომლებიც ჩვენთან ხვდებიან, აგრეთვე ასე ვთქვათ, ამ რეფერირების სისტემის საშუალებით, ნუ რიცხვი ეს არ არის ზუსტად ის სტატისტიკა. ისე პრინციპში ტრაფიკინგზე სტატისტიკა ზუსტი არასოდეს არ არის.
და ითქვა ისიც, ვიცით გაგვიგია უფრო სწორად, რომ არ არის აუცილებელი, რომ საქართველოში უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეები განთავსდნენ თავშესაფრებში, ხო? აი ესეთი
ეს ჩვენ ყოლია უცხო ქვეყნის მოქალაქეები თავშესაფრში და თვეობით ვიწევს სამწუხაროდ მათი დასაბრუნებელი მოწმობების ლოდინი.
თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების ფონდის დირექტორი მარი მესხი და ევროკავშირის სამართლის პროგრამების მენეჯერი ქეთი ხუციშვილი საუბრობდნენ ტრაფიკინგის პრობლემებზე საქართველოში. სადისკუსიო მაგიდას კი ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სიხშირეზე FM 7.4 საღამოს თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას. გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კომპანია BP-ს უპასუხისმგებლობაში დასტუბრალი და განაცხადა, რომ კომპანიის მექსიკის ყურეში ჩაღრული ნავთობისათვის კომპენსაციას გადაახდევინებს. ოვალური ოფისიდან გაკეთებულ მიმართულებაში ობამამ ამერიკელებს მოუწოდა დაიწყონ მინერალურ საწვავზე მათი დამოკიდებულების შემცირება უკაცრავად. ოთხშაბათს ობამა თეთრსახლში BP-ს ხელმძღვანელობას უნდა შეხვდეს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ BP-ს უპასუხისმგებლობაში დასტუბრალი და განაცხადა, რომ ბრიტანეთში განთავსებულ ამ ნავთობის გიგანტს მექსიკის ყურეში ჩაღვლილი ნავთობისთვის კომპენსაციას გადაახდევინებს. სამშაბათს გვიან საღამოს ოვალური ოფისიდან ტელევიზიის საშუალებით გაკეთებულ მიმართვაში ობამა გამოვიდა მოწოდებით წამოწყებულ იქნას ახალი ეროვნული მისია, რომლითაც შემცირდება ამერიკის მინერალურ საწვავზე დამოკიდებულება.
ჩვენ სანაპიროსთან მიმდინარე ტრაგედია იმის ყველაზე მტკივნეული და ძლიერი შეხსენებაა, რომ დადგა დრო ხელი გაუწოდოთ სუფთა ენერგიის მომავალს. დადგა დრო ამ თაობამ წამოიწყოს ეროვნული მისიის შესრულება, რათა გზა გაეხსნას ამერიკულ ინოვაციას და ჩვენი ბედისწერის სადავეები ჩვენვე დავიჭიროთ ხელში.
მექსიკის ყურეში კატასტროფის დაწყებიდან დაახლოებით 8 კვირა გავიდა. ობამას ბევრი აკრიტიკებს კრიზისთან არასაკმარისად ბრძოლის გამო. სამშაბათის გამოსვლაში ობამა ნავთობის ჩაღვლის ფაქტი ეპიდემიას შეადარა და განაცხადა, რომ ამას ყველა საშუალებით შევებრძოლებით, რაც უნდა დიდი ხანი დასჭირდესო. ოთხშაბათს თეთრსახლში ობამა BP-ს ხელმძღვანელობასთან გამართავს შეხვედრას. ობამას სურს ნავთობის კომპანიამ დაბინძურებული გარემოს გაწმენდისთვის და კომპენსაციებისთვის მილიარდობით დოლარი გამოყოს, ხოლო იმისათვის, რათა ამ ფონდის ეფექტიანი მუშაობა იყოს რუზუნველყოფილი და ყველა დაზარალებულმა კომპენსაცია სამართლიანად და დროულად მიიღოს, ობამას თქმით ამ ფონდს დამოუკიდებელმა მესამე ძალამ უნდა უხელმძღვანელოს. თუმცა ის თუ როგორ აიძულებს ადმინისტრაცია BP-ს ასეთი ფონდის შექმნას, ჯერჯერობით გაუგებარია. გამოსვლაში ობამამ ენერგიისა და კლიმატის ცვლილებების საკითხებთან მიმართებით ახალი კანონმდებლობის შემოღების აუცილებლობაზეც ისაუბრა, რათა შემცირდეს ამერიკის დამოკიდებულება მინერალურ საწვავზე.
For decades, we have known the days of cheap and easily accessible oil were numbered.
ათწლეულებია, რაც ვიცით, რომ იაფი და ადვილად მოსაპოვებელი ნავთობის დღეები დათვლილია. ათწლეულებია, რაც ვამბობთ, რომ უნდა დასრულდეს ამერიკის მინერალურ საწვავზე დამოკიდებულება, რომელიც ერთ საუკუნეს ითვლის. და ათწლეულებია, ვერ ვახერხებთ იმ სისწრაფით მოქმედებას, როგორიც ამ გამოწვევას ესაჭიროება. წინ სავალგზას მხოლოდ ნავთობის ინდუსტრიის ლობისტები არ ბლოკავდნენ. ამას პოლიტიკური გაბედულობისა და ღიაობის ნაკლებობაც აფერხებდა.
Not only by oil industry lobbyists, but also by a lack of political courage and candor.
წარმომადგენელთა პალატამ უკვე დაამტკიცა ენერგიის სექტორის რეფორმის კანონპროექტი, თუმცა მას სენატში დიდი წინააღმდეგობა ხვდება. რესპუბლიკელებმა ობამას გამოსვლას მყისიერი კრიტიკით უპასუხეს, მას მიმდინარე კრიზისის საკუთარი რეიტინგის გაზრდისთვის გამოყენებაში დასდეს ბრალი. მექსიკის ყურეში ნავთობის ჩაღვრა 20 აპრილს დაიწყო BP-ს მიერ დაქირავებულ ჭაბურღილზე მომხდარი აფეთქების შემდეგ. დაბინძურებულია სანაპირო ზოლის 200 კილომეტრი. ზარალი მიადგა რეგიონის თევზსაჭერ და ტურისტულ ინდუსტრიას, განადგურდა გარეული ცხოველები.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. მე შეახსენეთ მისი სიუჟეტის მთავარ შინაარს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ იგი კომპენსაციას გადაახდევინებს კომპანია BP-ს უპასუხისმგებლობის გამო. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ავღანეთმა, რომელზეც ჩვენს გადაცემებში ფაქტობრივად ყოველდღე გვიწევს საუბარი, როგორც წესი მრავალეროვანი სამხედრო კოალიციის ოპერაციებისა და თალიბანის თავდასხმების გამო, ამ დღეებში სულ სხვა კუთხითაც მიიპყრო ყურადღება. გაზეთ New York Times-ის ცნობით, ავღანეთში აღმოაჩინეს მინერალური საბადოები, რომელთა ღირებულებაც $1 trillion აღწევს. ავღანეთში ახლა იმედოვნებენ, რომ საქმეში უცხოელი ინვესტორები ჩაერთვებიან და ქვეყნის ეკონომიკა აღმავლობის გზას დაადგება. პერსპექტივასა და საფრთხეებზე მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
გავრცელებული ინფორმაციით, მინერალური საბადოები, რომელთა ღირებულებაც $1 trillion აღწევს, რკინის, სპილენძის, ოქროს, ლითიუმის, ნახევრად ძვირფასი ქვების რეზერვებს მოიცავს. და როგორც ავღანელი და ამერიკელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, თუ ამ სექტორის განვითარება მოხერხდა, ავღანეთის ეკონომიკა შესაძლოა ძირეულად შეიცვალოს. ეკონომიკის დასახდენი აღარ იქნება ის, რაც ახლა: ოპიუმის მოყვანა და კონტრაბანდა. ავღანეთის სამთო მრეწველობის სამინისტროს პრესმდივანმა ომარ ჯავადმა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მინერალური საბადოების აღმოჩენა დიდი იმედი ჩაუსახა ახალნელებს.
ახალი ტექნიკური კვლევა აჩვენებს, რომ ავღანეთს იმაზე მეტი მინერალური რესურსები აქვს, ვიდრე ადრე იყო შეფასებული. ეჭვს არ იწვევს, რომ ამ მინერალური საბადოების ექსპლუატაცია მნიშვნელოვან ზეგავლენას იქონიებს ავღანეთისა და მისი ხალხის ეკონომიკაზე.
როგორც უკვე ითქვა, მინერალური საბადოების ღირებულება შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების შეფასებით $1 trillion აღწევს, რაც თითქმის 300-ჯერ აღემატება ავღანეთიდან ოპიუმის კონტრაბანდასთან დაკავშირებულ წლიურ შემოსავალს. New York Times-ის ინფორმაციით, რომელიც მან პენტაგონიდან მოიპოვა, ავღანეთი, როგორც ჩანს, იმდენად მდიდარია ლითიუმის რეზერვებით, რომ შესაძლოა ციტადა ლითიუმის საუდის არაბეთი გახდეს. ამ ლითონს ლეპტოპების და მობილური ტელეფონების დასამზადებლად იყენებენ. სხვა დეტალებს მოვისმენთ ხუთშაბათს, როცა ქაბულში პრესკონფერენციას გამართავს ავღანეთის სამთო-მრეწველობის მინისტრი ვაჰიდულა შაჰრანი. ის იმედოვნებს, რომ სათანადო უცხოური ინვესტიციების მეშვეობით ავღანეთი მსოფლიოში სამთო-მრეწველობის ერთ-ერთი ცენტრი გახდება. თუმცა ასეთ პერსპექტივას სერიოზული ხელისშემშლელი გარემოებები უკავშირდება უწინარეს ყოვლისა მიამბოხეების თავდასხმებით გამოწვეული უსაფრთხოების პრობლემა და ესეც რომ არ იყოს, საბადოების ექსპლუატაციის დაწყებამდე წლები დასჭირდება სამრეწველო ინფრასტრუქტურის შექმნას, საავტომობილო გზების და რკინიგზის გაყვანას. სამთო-მრეწველობა დიდი რაოდენობით ენერგიას მოითხოვს. შესაბამისად, აუცილებელია ელექტროსადგურების აშენება იმ ადგილებთან ახლოს, სადაც მინერალების საბადოები ეგულებათ. და მაინც, სამთო-მრეწველობის სამინისტროს პრესმდივან ომარ ჯავადის განცხადებით, პოტენციალი იმდენად დიდია, რომ ინვესტიციების მიზიდვა არ უნდა გაჭირდეს.
დაწყებული გვაქვს მუშაობა ახალი პროცედურების განხორციელებაზე. იმედი გვაქვს, რომ 6 თვეში შევძლებთ ტენდერზე გავიტანოთ მაღაროები, რომელთა გამოკვლევაც უკვე დასრულებული იქნება. გვინდა მალე მივმართოთ ზომებს ამ მაღაროების ასამუშავებლად და ამით იმედი გვაქვს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფთ.
ამ ოპტიმიზმის მიუხედავად უნდა ითქვას, რომ მინერალების საბადოების აღმოჩენა შეშფოთებასაც იწვევს, საბადოებთან დაკავშირებული სიმდიდრე ზოგადად ხელს უწყობს კორუფციას. ავღანეთის სამთო-მრეწველობის სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელი შარშან გაათავისუფლეს ამ პოსტიდან, მას შემდეგ, რაც ქრთამის სახით $30 მილიონი სახებაში დაადანაშაულეს. ეს ფული მას ბრალდების მიხედვით ჩინეთმა გადაუხადა აინაკის სპილენძის საბადოს ექსპლუატაციისთვის. არსებობს კორუფციასთან ერთად გარემოს დაბინძურების, ისე როგორც სოციალური პრობლემების გამწვავების საფრთხე. და საფრთხე, რომ კიდევ უფრო გააქტიურდება თალიბანი, რომ ის კიდევ უფრო თავგამოდებით იბრძოლებს, რათა გააკონტროლოს ტერიტორიები, სადაც ბოლოდროინდელი ინფორმაციით ავღანელ და ამერიკელ ოფიციალურ პირებს რკინის, სპილენძის, ლითიუმის, ოქროს საბადოები ეგულებათ.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაური, ლიგი საუბრობდა იმ პერსპექტივაზე და საფრთხეებზე, რასაც ავღანეთში მინერალური საბადოების აღმოჩენა ახლავს. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას ჩვენ დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამა „მუსიკა მუსიკით“. მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, ახალგაზრდა ქართველ მომღერალ თინათინ ჯაფარიძის შემოქმედებაზე გვიამბობს. ნიუ-იორკში მცხოვრებ თინუკას ცნობილ ამერიკელ ჯაზურ მუსიკოს დეივ კრუზინთან დიდი მეგობრობა აკავშირებს.
ბევრს ალბათ ახსოვს ანეკდოტი, რომელიც თავის დროზე დადიოდა თბილისში. გრეგორი პეკი ეროვნებით ქართველია, მისი ნამდვილი გვარი ნიჟარაძეაო. დაახლოებით იგივე ითქვა ჯაზის ცნობილ ამერიკელ პიანისტზე, კომპოზიტორ და მიარანჯირე დეივ გრუზინზეც. თბილისური ანეკდოტები ანეკდოტებად დარჩა, სინამდვილეში კი ნიუ-იორკში დეივ გრუზინს ქართველი გოგონა თინა ჯაფარიძე დაუმეგობრდა. სტატია ამის შესახებ სულ ახლახან ჟურნალ თბილისელებში გამოქვეყნდა. თინუკას მამა, მოსკოვში მოღვაწე ცნობილი არქიტექტორი გივი ჯაფარიძე, ჩემი ახალგაზრდობის მეგობარია. მის ქალიშვილს, ნიჭიერ ახალგაზრდა მომღერალს, კომპოზიტორსა და ჟურნალისტს, 90-იანი წლების ბოლოს მიუძღვენი სიუჟეტი გადაცემაში არა მხოლოდ შოუ-ბიზნესი, რომელიც იმხანად საქართველოს პირველ სატელევიზიო არხზე მიმყავდა.
If I met you, would I kiss you? Would I shake your hand? Should I stand and bow? If I met you, could I tell you How you touched my world, how you shaped a girl with a word on a page, with a song for the ages. It's not like
Amastinat daureketinas New Yorkchi da ai ramian boman.
Dave Gruzinis სახელი ბავშვობიდან მესმოდა სახლში. ვინაიდან მამა გიუ ჯაფარიძე იმის გარდა რომ არის არქიტექტორი და მხატვარი, გახლავთ ძალიან სერიოზული მელომანი, განსაკუთრებით რაც შეეხება ამერიკულ მუსიკას და კერძოდ ჯაზს. გავიდა წლები, გადავედით უკვე თბილისიდან მოსკოვში და 14 წლის ასაკში შევიძინე ჩემი სულ პირველი კომპიუტერი. გადავწყვიტე რომ შევსულიყავი პროფესიონალი მუსიკოსების კოორდინატების საიტზე. Та ერთ-ერთი გვარი, რომელსაც მივაქცია ყურადღება, იყო დეივ კრუზინი. იმდენად ავხელდი იმ მომენტში, გამახსენდა ძველი დრო, მამას მეგობრები, მელომანები, განხილვა საათობით ჩანაწერების, რომ შემთხვევით გავაგზავნე ცარიელი წერილი დეივ კრუზინის სახელზე. გამახსენდა ხამე, როცა ვიძინებდი. შევამოწმე ჩემი იმეილი და ნახე რომ მომსვლია სულ ერთი მესიჯი დეივ კრუზინისგან, რომელშიც ბატონ კრუზინი მიხვდა დიდ ბოდიშს რომ მე მაქვს ძალიან ძველი კომპიუტერი და ამიტომ ვერაფერ ვერ გავხსენი თქვენი იმეილი და ქალბატონო თინა თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ გადმომიგზავნეთ თქვენი შეტყობინება პატივისცემით დიჯი.
ასე დაიწყო თინოკას და კრუზინის მიმოწერა. გოგონამ გააცნო მაესტროს თავისი შემოქმედებითი წარმატებები, რომლებიც მოიპოვა მილანსა და კანში.
Time, I've been passing time, watching trains go by. All of my life, lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. All of my life.
Tinuka Japaridze განაგრძობს.
ჩვენი ურთიერთობა გადავიდა კიდევ უფრო სხვა ეტაპზე, ანუ არა მარტო მიწერმოწერაზე პატარა გოგონასთან ამერიკიდან, არამედ პროფესიონალურ პატარ-პატარა მასტერკლასებზე. ჩვენ ოჯახებსაც უკვე ურთიერთობა ჰქონდათ, ანუ мама და დედა ყოველთვის ჩემი სახელით წერდნენ ხოლმე მას, მისი მეუღლეც, ქალბატონი ნენიც ყოველთვის ჩვენ გვწერდა დეივის მეშვეობით. იმდენჯერ ჩაიშალა ჩვენი შეხვედრა, უნდა ჩამოსულიყო ნიუ-იორკში, ბოლო წუთში გადაიდო კონცერტი. შემდეგ ნიუ-იორკში ჩამოსვლის შემდეგ უნდა ჰქონოდა კიდევ ერთი კონცერტი, გალო კონცერტი, რომელიც კიდევ ერთხელ გადაიდო. მამ ადამიანის გაცნობა იყო უკვე მისტიკასთან, უფრო ახლოს ვიდრე სინამდვილესთან. თან უკვე დაწყებული მქონდა წიგნზე მუშაობა, სადაც ყვები ამ ამბავს.
როგორც იქნა, 15 აპრილს შედგა გრუზინის კონცერტი ნიუ-იორკში, რომელსაც თინუკა დაესწრო.
დასრულდა კონცერტი. კონცერტმა ჩაიარა ფანტასტიკურად. წინვალეთ პატარა ჯაზ კლუბია ძალიან იდიუმი, სადაც წლების მანძილზე გამოდიოდა ლეს პოლი და უცფად. ვიგრძენი, ხელის გული ძალიან თბილი, ჩემ ხარზე უკნიდან მარცხენა მხარეს. ვერც მოვასწარი გაბრუნება და მესმის ხმა. Ну ту шენის ხარ მე ვიც გონიაო. Арасудес არ დამავიწყდება ის შეგრძნება. როგორც ფილმებში ხდება ხოლმე. შენელებული კადრი გავბრუნდი და ორივე შევხედეთ ერთმანეთს, თვალებში უყურებდი ძალიან დიდი ხანი ერთმანეთს და არაფერი არ ვთქვით ერთადერთი მე რაც მოвахარხე იყო. Oh my god, ღმერთო ჩემო. და დეივმაც მოახერხა ერთადერთი იმის თქმა, რომ თურმე შენ მართლა არსებობო. ჩავეხუტე თვითონაც ძალიან ისე ჩამეხუტა მაგრად და ჩემთვის ის წამები გრძელდებოდა ძალიან დიდი ხნის მანძილზე. ისე მეგონა, რომ ეს ყველაფერი გრძელდებოდა საათობით.
თინუკა, როგორია შენი მომავალი გეგმები?
ვასრულებ ამ წიგნზე, ზუსტად ამ წიგნზე მუშაობას. როცა დასრულდება ამ წიგნზე მუშაობა, პარალელურად იმ დროისთვისაც ვასრულებთ ბროდვეის შოუზე მუშაობას, რომელიც არის აგებული მოტივებზე ჩემი წიგნის. ბროდვეის შოუს ამზადებ თიმოთი გრაფენრი თანატად, ძალიან ცნობილი ბროდვეის კომპოზიტორია. Და ჩვენ უკვე 6 თვეა რაც მუშაობთ ამ შოუზე, ზუსტად ერთი კვირის წინ დამეწყო რეპეტიციები.
გადაცემის ბოლოს ის გადამრჩენია თინუკას დიდი წარმატებები ვუსურვო.
თინათინ ჯაფარიძის შემოქმედებაზე მომზადებული პროგრამა მუსიკა მუსიკი დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაღიდან, გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მუშაობას და პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება თბილისის დროით 24 საათზე სექშიაზე FM 105.9. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.